Pēc tam, kad Lielbritānijas parlamenta deputāti piekdien jau trešo reizi ir noraidījuši izstāšanās vienošanos, premjere Tereza Meja paziņoja, ka tagad būs jāmeklē alternatīvie risinājumi. Tomēr kādi tie varētu būt, pašlaik nevienam nav skaidrs. Ir zināms, ka pirmdien un trešdien ir gaidāmi jauni balsojumi par dažādiem alternatīviem rīcības scenārijiem. Kā zināms, tādi balsojumi notika arī šonedēļ. Tomēr neviens no astoņiem piedāvātajiem risinājumiem nav guvis vairākuma atbalstu. Starp tiem bija arī ideja par atkārtotu referendumu rīkošanu. Ja nākamnedēļ stabils deputātu vairākums tomēr atbalstīs kādu no alternatīvajiem scenārijiem, tad Meja noslēgumā varētu piedāvāt deputātiem izvēlēties starp šo alternatīvu un valdības noslēgto izstāšanās vienošanos. Tomēr pagaidām nav skaidrs, vai Lielbritānijas parlamenta spīkers Džons Berkovs piekritīs vēl vienam balsojumam. Līdz šim viņš ir uzstājis, ka vienu un to pašu jautājumu bez būtiskām izmaiņām nevar atkal un atkal virzīt balsošanai parlamentā. Saskaņā ar Eiropadomes lēmumu šobrīd Lielbritānijai paredzēts izstāties no Eiropas Savienības 12. Aprīļa vakarā. Iespēja pagarināt šo termiņu līdz 22. maijam ir palaista garām, jo deputāti šonedēļ nav atbalstījuši izstāšanās līgumu. Tomēr laikraksta The Guardian ar atsauci uz avotiem valdībā vēsta, ka Mejas palīgi tomēr cer pierunāt pārējo 27 valstu pārstāvjus piekrist tehniskajam pagarinājumam līdz 22. maijam, ja nākamnedēļ balsojums par šķiršanās līgumu izrādīsies pozitīvs. Eiropadomes vadītājs Donalds Tusks ir paziņojis par dalību valstu līderu sanāksmes sasaukšanu 10. aprīlī. Līdz tam laikam viņš sagaida lielāku skaidrību no Londonas par turpmāko rīcību. Jebkādam izstāšanās termiņa pagarinājumam ir nepieciešama visu dalību valstu vienprātīga piekrišana. Eiropas komisija no savas puses ir norādījusi, ka izstāšanās bez vienošanās būs krietni sāpīgāka nekā tad, ja līgums tiktu apstiprināts. Tomēr tagad tā ir ļoti ticama varbūtība. Komisija arī piebilda, ka mini vienošanās atsevišķos sektoros netiek apsvērtas. Tāpat nevar izslēgt, ka Lielbritānijas valdība lūgs pagarināt izstāšanās periodu par vairākiem mēnešiem vai pat gadiem. Meja Vestminsterā deva mājienu, ka varētu sasaukt ārkārtas vēlēšanas, jo parlaments pašreizējā sastāvā nespēja ne par ko vienoties. Tomēr garākais izstāšanās sarunu pagarinājums nozīmē, ka Lielbritānijā būtu jārīko Eiropas parlamenta vēlēšanas. Arts jums, Konhaus, Latvijas Radio, Briselē.